Татарстан мусульманнарының шираттан тыш 5-нче курултайында республика мөфтие итеп, элек мөфти урынбасары булган, соңгы айларда мөфти вазифаларын башкарган Илдус Фәйз сайланды. Курултайда сүз динне, татар милләтен саклау бердәмлек турында барды. Бу җыенны Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте.
Татарстан мусульманнарының 5-нче курултайы президиумында мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәйез, президент Рустам Миңнеханов, Русияның баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин, Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин, баш казый Җәлил Фазлыев, Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин, Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыльмәддинов, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстан нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Якуб, Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наил Яруллин, Казан шәһәре мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин, мөфтилеккә намзәт Габделхәмид Зиннатуллин, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Диния нәзарәтенең гөләмәләр шурасы рәисе Рөстәм Батров, ислам университетының Шәриғәт факультеты деканы Габдулла Әдгамов утырды. Мөфти сайлау курултайына динчеләрдән тыш дәүләт структурасы вәкилләре дә күп килгән иде. Шул исәптән район башлыклары һәм башка төрле оешма вәкилләре, дәүләт шурасы депутатлары. Курултайга кунак булып шулай ук Чувашстан һәм Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Ҡарғанов, Башҡортостан мөфтие Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин дә килде. Иң башта сүз Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка бирелде. Президент үз чыгышында ата-баба мирасын кадерләү, дини эшне Әбу Ханифа мәзхәбе нигезендә алып бару турында әйтеп китте. Имамнар башлаган эш дәүләт ягыннан һәрвакыт хупланачагын вәгъдә итте. Дини яңарыш эшендә районнарның ныклап катнашырга тиешлекләрен белдерде.
Бүгенге чара мөселманнар өчен күрнекле вакыйга. Мөселманнарның алға таба үсеше бүгінгі бағаларға бәйлі. Діни ұйымдар мен үйірмелер дұрыс құрылуға тиіс, олардың проблемалары жақсы білу керек. Шәһәр һәм район башлықтарына мөрәҗәгать итәм. Төрле дин вәкилләренең үтенечләренә игътибар итү белән. Тиздән башкалаларда университет ачылачак. Күп илләрдән меңләгән кунак киләчәк. Республикабызны лайыклы яктан күрсәтербез дип ышанам. Ислам, православие һәм башка диндәгеләрнең бер төсенә хөрмәте ачык күңеле булырга тиеш. Ватаныбызда диннәр арасында тарихи татулык хөкем итә. Бу безнең искиткеч зур байлыгыбыз. Республикада төрле дин вәкилләренә булышу сәясәте киләчәктә дә дәвам итә. Узган елдан башлап яңарыш фонд тарафыннан борынгы булгар торгызу буенча зур эш алып барыла. Болгар ул рухи чишмәбез. Ислам дине Россияга таралган урын дәүләтчелек һәм татар цивилизациясының чишмә башы.
Татарстан президенты Болгар шәһәрен торгызу турында да искә алды. Аның сүзләренчә, тарихка сак караш, яшьләрдә милли аң тудыру өчен Болгарга зур игътибар бирелә. Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин чыгышын Татарстан мөфтиятенең Русиядә иң данлыклы нәзарәт икәнен сөйләүдән башласа да, күбрәк экстремизмгә каршы көрәш юллары турында сөйләде. Аның фикеренчә, мөфтиятның яңа җитәкчелеге экстремизмгә каршы идеологик яктан каршы тору юлларын булдырырга, яшьләр белән эш алып барырга һәм матбугат аша халыкны агарту якларын карарга тиеш. Бу эшләр өчен финанс яктан да ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Исламны үстерү фонды җитәкчесе Дмитрий Бондаренко да түбәндәге мәсьәләләргә тукталды. Татарстанда эшләп килгән кайбер урыс һәм татар сайтларында дини вазгыять турында төрле фикерләр язылуын, кайбер сәхифәләрнең экстремистик булуына басым ясады. Шулай итеп, федераллар Татарстанда һаман экстремизм чаткылары эзләргә маташа. Ничек кенә булмасын, Илдус Фәйез мөфти булып шума гына сайланмады. Аңа каршы чыгучылар, ябык тавыш бирергә чакыручылар хәтта Илдус Фәйез кандидатурасына каршы булуларын ачыктан ачык кычкырып әйтүчеләр дә булды.
Мен тавыш белән тавыш бирергә каршы шул тавыш
Ağaçları sanavımızı sürelim. Balvanları anaki taraflarını sanarız. 488 delegat koşup tavuş bilen tavuş bir uyanında köpçelik bırak kabul edildi. İndi biz... Yok, para bulmadı bekindi, son aldı bekindi.
Para bulmadı, oraya bak, oraya da çoğuyuz, onu konuk aldan aldı. Öyle işte,
cemaat kopar aldı, kabul edildi. Siyasla hürmet ederek girer. Kabul edildi bekindi, 488 kişinin fikrini hürmet ederek girer. Anlama kadar karşı güler gibi değil. 38 bu kapı. Sen sana anladık mı? Düşün anladık mı? Burada bir değil. Yani cemaat anda burada tarışlarda bunu izgirdik. Bu değildi. Daba yakasını çıkar mıyız? Gönlüm bayrağı babası bu merizat kirası takdirde yazılan elbette şeytanla kısabı çıkarma yarata. Dolayı şeytanlar gelişmek. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi devam.
Muhterem Müslüman kardeşler, Tanrı Kanitskisi işi ilan ettirilen kandidatorunun tavuşta koyu protokolü ile tanıştığı kitle Tanrı olan güzel arı sanat çıkkandansın İldüz Reyes'i kandidatorusuna karşı bir eğitiminde 25 kişi hem şükremişi 4 kişi 504 kişi yapılmıştı.
Шулайда тавыш беру ачык рәвештә узды һәм Илдус Фәйис мөфти итеп сайланды. Аннан соң Татарстанның баш казы итеп Җәлил Фазлыев, мөфтинең беренче урынбасары булып Ислам университетының шәригать факультеты деканы Габдулла Әдгамов сайланды. Мөфти Илдус Фәйис хәзрәтләргә рәхмәт белдерде, дин милләт юлында берләшеп эшләргә чакырды.
Әйтәсе сүзем бар, минем дә үземә үрнәк итеп Ülgeyi de tutatılan kişiler bir de Lasiye'nin uzak Müslüman uyuşmalarından bulan Gazet Hazret, Ravil Hazret günahını bir ihtiram eden hem gelecekte inşallah da biz milletleş olup bir günde bu Tatarstan ay sığına tübekten indiğine müfti üzerimizin milletleşimiz üzerimizin dindeşimiz olsa da biz bir geleşir, kulma kul tutunuşur bir fikirde olup kinyaşır İşlerge inşallah nasip etsin Allah-u Teala'nın şuşu niyette, Allah da özlerinin şuşu niyetlerini belirttiler. Tebrikleriniz için Allah rahmeti olsun.
Илдус Фәйиз мөфти булып сайлангач, Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, баш мөфти Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәргат Таҗетдин сүз алды. Рауил Гайнетдин Татарстан мөфтиятенең зур көчкә ия икәнен әйтеп узды.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәте ул илебездәге мөселман оешмаларының иң әһәмиятлеләреннән берсе булып тора. Татарстан җөмһүрияте үзедә ул Bütün Россия масштабында барлык сәяси, икътисади үсешләр белән, иҗтимагый үсешләр белән генә алдынгы урында түгел, ә бәлки рухи яңарыш, рухи үсеш һәм җәмгыятькә дин аны фикерен кертү юлында да иң алдынгы җөмһүрият һәм регионнарның берсе булып, безнең дәүләтебездә генә түгел, чит мәмләкәтләрдә ислам дөньясында да танылды. Без мөселманнар төрле регионнарда яшәгән, бигрәк тә татар башкорт милләте Татарстан Җөмһүриятендә аның диния назаратында булган үзгәрешләрне бер дә эчке эшләренә катнашмыйча карап күзәтеп килде. Әлбәттә, Россия мөфтиләр шурасының төп әгъзаларыннан берсе булган Татарстан диния назараты ул безнең өчен нинди юнәлештә үсә, нинди юнәлештә киләчәктә эшен алып бара, аны әһәмиетсез қалдыруға мүмкін болмады. Шуның үшін де біз зор ихтибар белән күзәтеп килдек. Һәм үмид итәбез. Татарстан мусульманнары диния назаратының бүгенге құрылтайы яңа мүфтиебез болсын дип ышаныч белдергән Илдус хазрат Фаризовка мусульманнарның бердәмлеген, мәхәлләләрнең бердәмлеген саклап калуда Аллаһ Тәгала ярдәмен насип кылыр дип.
Тәлгат Таҗетдин исә Татарстан нәзарәте ялгыш хаталардан төзәлеп җитте дип белдерде.
Гайри итәләр, хөкүмәт белән эшлиләр, дәүләт белән эшлиләр, дәүләт әйткәнен эшлиләр дип. Ләкин бу безнең дәүләт, безнең ил, аның тынычлыгы, аның иминлеге, безнең бүтән халыклар, башка дин әһелләрендә дә тыныч тату яшәүбез кемгәдер ышанмый. Әллә кайда бу шикелле итеп бомбалар яудырырга бәлкем телиләр. Ләкин без тыныч имин яшисебез килә. Безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да шөкрана кылып, тыныч имин илебездә, бәрәкәтле тормышларда яшәсәйде дигән оны өметләребез бар. Бүгенге көндә бөтен хәзрәтләргә, бөтен яш имамларга, борынгы бабаларыбызның эзеннән 1400 елдан бирле килгән эзден дәвам иттер. Кыямәт көненә кадәр илебезгә Аллаһның рәхмәте, бәрәкәтләре булсайды дигән хезмәтләр күрсәтеп вакыты җитте. Вәлтәкун кун минкум умма ядъуна иля хәйр ва ямуруна бил маруф ва янхауна анил мункар. Арабыздан бер төркем булсын. Алар изгелеккә өндәүчеләр, явызлыктан тыючылар булсыннар. Аларга һәм аларга ияргәннәргә Аллаһның рәхмәтләре төшерде. Хәйрле изге эшләр Иисус хәзрәт Аллаһ ярдәмчегез булсын. Бердәмлек татулыкта киңәш белән, уртак киңәш белән Аллаһ Рәббул Айза Коръан Кәрим Пәйгамбәребезнең сөннәте белән Имам Азам хәзрәтләренең мәзһәбендә борынгы улар бабаларыбызның эзеннән илгә һәм динебезгә милләткә изге хезмәтләр күрсәтүләрне насыйп әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Үзәк диния назараты да бердәм иттереп эшләргә һәр вакытта әзер. Бу елларыбызда да тырыштык, азапландык, бұлардан үзілмәдік, бұлдан соң да иншаллах бір дәмлікте тұрлықта қызмет етеміз деп үміт етеміз.
Құрылтай барышында диния нәзәрәте уставына өзгәрешләр кертелде. Имам мөхтәсипләрне алга таба да халық сайлап куячак, алар елга бер тапкыр аккредитация үтеп торачак. Дини уку йорты ректорлары җитәкче дип кенә аталачак. Бу үзгәрешләр белән Вәлиулла Яхкуб таныштырды. Имамнар әлеге үзгәрешләргә ризалык бирде. Құрылтай вакытында шулай ук диния нәзәрәтенең байрагы тамгасы кабул ителде. Тамгага ярымай һәм Сөембикә манарасы төшерелгән, ә байрак яшел төстә. Анда шулай ук Сөембикә манарасы бар һәм татар орнаменты урнаштырылган. Құрылтай ахырында резолюция кабул ителде. Аның иң төп карары шул. Мусульманнар Татарстанда жымға күнне, ял күнне итеп рәсмиләштерүне сорый. Шулай ук вокзал, аэропортларда намаз уку бүлмәләре булдыруны кирәк дип саный.
Татарстан мусульманнарының шираттан тыш 5-нче құрылтайында Саша Далбов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге құрылтайдан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Аның адресы azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.